червені Радіо Свобода вертає з архіву найліпші передачі з уділом Василя Бикова, згадуючи його день народження 19 червня 24-го і смерті 22 червня 2003 року. Одна з гутарок була записана у вересні 2001 року, коли Василь Быков, який у той час жив у Німеччині, прилетів у Прагу на зустрічу з президентом Чехії Вацлавом Гаулом. Негледзячы на складаны час пасля тэракту ў США, сустрэча ўсё ж адбылася. Пасля яе пісьменнік прыехаў у штаб-кватэру Радыё Свабода, дзе з ім пагутарылі Александр Лукашук і Сергей Навумчык.
Василь Владимирович, гэта ваш не першы прыезд у Прагу, але першы раз ён завершаецца ці пачынаецца сустрэчы з прэзідэнтам краіны. Калі ласка, пра вашую сустрэчу.
Цікавлюсь президента, конечно, была, я розумію, не просто, хоча присутничав безумовно і чисто чоловічий елемент, але більше за все його цікавила політичні проблеми.
Перед тим, як ми будемо говорити про політику, скажіть, чи читали ви що-небудь драматурга і публіциста Вацлава Гавела?
Про це говорки не було. Я читав, конечно, його вельми нешмат з того, що було перекладено неколі на російську мову. Але гэта, конечно, мало. Але апроч таго, я ведаю Гавела як демократа, як дысідэнта, як драматурга. Ну і што для мяне так само важна, ён цяпер уваходзіць у склад Еўрапейскага савета сусветнай арганізацыі пісьменнікаў. Называецца пісьменніцкі парламент. Вот, так што нейкім чынам мы коллеги, и так, здається, президент Гавел и поименовал меня это у самого початку.
Я со своего боку скажу, что в Беларуси шмат людей хотели бы иметь махчимость так само поименовать вас коллегам президента Гавела, бо такая постать, как президент Быков, так само неодноразово выказывалась и в тих листах, что мы отримливаем на радио Свободе. Василя Быкова у гэтым наведванні пражскага града прэзідэнцкіх апартаментаў суправаджаў Сергей Навумчык. Сергей, у цябе даволі вялікі палітычны досвід, таксама сустрэчаў палітычных на вышэйшым узроўні. Чым, на тваю думку, адметная была гэтая сустрэча?
Як нам сказалі спачатку, практычна увесь дзень прэзідэнта Вацлава Гавела сёння быў перароблены. У сувязі з тымі падзеямі, якія адбыліся ў Амерыцы, Вацлав Гавел, хаця і лічыцца, што ён выконвае, скажам так, прадстаўнічы прэзідэнцкі функцыі, але ён якраз такі з'яўляецца верховным галоўнакамандуючым. І, магчыма, за вельмі доўгі час, вот якраз сённяшні дзень, якраз і быў той выпадак, калі Гавел мусіў выкарыстоўваць менавіта гэтыя свае функцыі. Тым не менш, Гавел не скасаваў гэтую сустрэчу. Яна адбылася па часе столькі, як была і запланавана, больш як паўгадзіны. Нас правялі праз працоўныя апартаменты прэзідэнта Гавела. Гэта вельмі рэдка бывае. Звычайна такія сустрэчы адбываюцца недзе у, зноў жа, прадстаўнічых пакоях. І адметнасць тая, што, як мне падалося, гэтая гутарка была не толькі гутаркай двух калегаў і не толькі гутарка двух пісьменнікаў ці, скажам, двух палітыкаў, але і гутарка двух асобаў, чый духовны ўплыў вельмі моцны. Нагадаем, што Гавел ёсць аўтарытэтам, маральным аўтарытэтам не толькі ў Чэшскай Рэспубліцы, але і ў Еўропе. І, як мне падаецца, сярод палітыкаў з ім мала хто можа стаць у роўні.
Васіль Владимирович, якія моманты вашай гутаркі сэнсавыя вы думаеце мелі найбольшае значэнне? Што для вас было істотным у ёй?
Прэзідэнт Гавел найбольш цікавіўся вынікамі недавніх прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Вынікі гэтыя яго, мяркуючы па ўсім, здзівілі. Як, канешне, здзівілі яны дэмакратыю ўсяго свету. Вот, і ён хацеў удакладніць, наколькі гэтыя лічбы адпавідаюць сапраўднасці. Вот, я, канешне, не мог задаволіць гэтай цікавасці прэзідэнта, таму што я не ведаю і сапраўднай цаны гэтых лічбаў, як яны здабываліся. Да, відаць, гэтага не ведае ніхто. Таму што Тому що жульницькі і шулерські, так сказати, моменти натурально не розкриваються. А вони, безумовно, мали місце у білоруських виборах. І гетом вельми занепокоєна і Чехія, і наогул Європа. Вот. Але ну, були так само зададені інші питання. Головне, чинно, звісно, про політику і про економіку, економічне розвиття Білорусі.
Коли говорить про неке будуче супрацовництво Білорусі з Чехією, у яких галинах, які сектори громадства могли би супрацовничати?
Могли б супрацовничати при доброй волі двох боків усі сектори громадства, які тільки є у Білорусі і в Чехії. Тому що з боку Чехії, звісно, на явності ця воля і це жадання. Чехи пам'ятають своє недавнє минуле, як вони стільки років були під по сутності у режимі окупації одної великої звірдержави. І тому вони вельми відчувають потребу Білорусі у демократичному розвитті. Але є речі, які не дають такої можливості. І це непокоїть Чехію.
Додам, що безумовним таким ось фактором може бути супрацовництво і підтримка чеських політиків білоруської опозиції. Нагадаю, що за останні 5 років тут у Чехії побували і мали споткання на різних, на вищих узровнях. І Зенон Пазняк, і Єнаць Карпенко, і Станіслав Шушкевич, і Анатолій Лебецька, і старшиня Ради БНР Іван Касурвіла. І Гавел, коли зустріча скончилася, він сказав, що я вельми уважливо сачу за подіями у Білорусі. Я недавно спотикався з білоруськими студентами. Я нагадаю, що до гэтага ще його було спотканне із білоруською опозицією. І він сказав, що многі білоруси тут знайшли собі другий дом, маючи на увазі тих нескольких десятків чоловік, які отримали тут політичний притулок. І це насамрэч так.
Я хотів би вернутися до теми білоруських виборів. Гавелу, Вацлаву Гавелу, належить виказування, і навіть це назва його на книги, про силу безсильних. Ви, Василь Владимирович, учора навіть коментуючи терористичну атаку на Злучені Штати Америки, ужили формулу і вираз «обмежованість добра і усімогутність зла». Іншими словами, ви глядзіце з Гавелом супрацьлегло на цю проблему. Чи не падається вам, що той лік, яким все ж таки скончилося 20-е стагоддя, це все ж таки лік на користь добра і безсильних? Ну, я нагадаю, двоє потерпіли поразу у сусветних войнах агресори, які починали ці війни. А наприкінці стагоддя у холодній війні потерпіла поразу і комуністична імперія зла. Чи не дає гэта підставу для глобального оптимізму? От я вам задаю це питання у день, коли Америка тільки ще розгрібає розваліни, під якими лежать її ахвяри.
Я думаю, що все-таки для глобального оптимізму час ще не наступив. Я ще рано радуватися з нагоди того, що, скажімо, 20-е століття скончилося без великих війн. Справа в тому, що зло, воно переміщається, видать, у сусвітній сфері з одного полюса на другий полюс. І коли воно виглядає так, що переможено на один полюс, це не значить, що, правда, воно зникло. Яно існує, і яно буде існувати, видать, покуль буде існувати чоловіцтво. Яно переміщається, ну, приймає іншу форму, так сказати, інше обличчя. Ви глядіть, скажімо, безумовний набиток нашої цивілізації, з християнської цивілізації, це демократія. Як гетою демократію, як її використовують, навчилися використовувати, так сказати, з усім, інші сили, сили антидемократії, які здобули таку можливість ображатися, так сказати, у мантію демократії і проводити свою антидемократичну політику. От, поэтому, а тепер ми бачимо, як з демократичного заходу зло, де воно, так сказати, може бути, не знаходить вже достаткових сродків і способів для свого своїх справ. І воно перемістилося на Арабський Сход, у Третій світ. Але оно не зникло. І я думаю, що оно і не зникло, бо це зло, так само, як, до речі, добро, оно просто у природі чоловіка.
Я хотів би вернутися до білоруських виборів. Упершиню, під час виборчої кампанії президента, білоруська демократична опозиція поспробувала використати ресурс номенклатури, поспробувала знайти, об'єднатися і пойти разом супроць існуючого режиму з представниками былого комуністичного чиновенства. Як ви оцінюєте нову тактику опозиції? Наскільки, по-вашому, оправданая была гэтая спроба?
Я думаю, что гэтая спроба у данных исторических умовах была не то, что оправдана, она была одина магчимой. Потому что на кого же еще обопертися оппозиции? Национальные силы, так сказать, ослаблены, они не могут быть опирищем для оппозиции, для демократичной оппозиции. Поэтому было бы разумно взять і номенклатуру, певну її частку, яку можна було б використати, так сказати, для демократичних і національних метів. Але треба мати на увазі, що Білорусь випала з нормального, з натурального історичного процесу європейського. Білорусь – це аномалія. І поэтому звичайні мірки, які стали стандартами для європейської демократії, наприклад, або навіть для європейської історії, вони не діючують для Білорусі. Тому що хода білоруської історії звиродлива і невідомо, як її вернути на натуральний шлях. Мені думається, що тільки у сім'ї європейських народів історія будучення Білорусі. Але от іменно, що шлях туди, от такий от трудний, а мало що немогчимий, по крайній мірі, у ближайшому будучому.
На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте архівний запис інтерв'ю з Василем Быковым. Гутарка відбулася у Празі у вересні 2001 року. Удзельнічаюць Александр Лукашук і Сергій Навумчык.
На сьогоднішній зустрічі з Гавалом, оцінюючи те, що відбулося три дні назад у Білорусі, я маю на увазі виніки виборів, ви сказали, що Лукашенко опустив ще на 5 годів громадство у стан агульної депресії. І насамреч, ось, говорячи, телефонуючи знайомим, ми відчуваємо, що стан цієї депресії, він є, і максимум буде довго. А все ж таки, ці, ви лічите, є нейке вийсце з цього стану депресії? Натурально, що депресія – це не найліпший стан для громадства.
Стан виходу мог би бути досягнут тільки іменно процесом виходу. Коли б відбувалися нейкі процеси, які керують у напрямку до вийсця. Але у Білорусі так не отримується. Вся справа в тим, що это только некоторым поверховным зиральникам здаётся, что можно исторический процесс перепынить и перечекать некий час, так сказать, а после догнать. На самом исправе у природы нема такой стабильности. Навод, коли мы будем иметь период стагнации, застою, так это не значит, что белорусская история спынилась. Она в этот час косится назад. Тому що вийсце для неї напереді, а вона котиться назад. Поэтому інакше, як самогубством, я не можу це розцінити.
Василь Владимирович, тяжко, видать, увогуле говорити про поводзіни виборщиков, ці вживати такі терміни, як народ, достатково неокреслені і якби не вельми наукові. Але можна говорити про сегменти громадства. Анатолій Лебедько у інтерв'ю нашому радіо раніцей після виборів назвав одну річ, яка більш за все його уразила під час вот цих виборів. Його не здивили ні поводзіни Лукашенки, ні силових міністрів, ні людей, які там підлічували голоси, але його здивили, він сказав, поводзіни інтелігенції. Поводзіни інтелігенції і перш за все він назвав таку категорію – ректори університетів, які фактично не дали студентам, примушали, удельничали у фальсификации этого голосования. Они просто не дали студентам голосовать в тот день, не дали молоди. Роля и отказность интеллигенции. Ти что от нее уже засталося, по-вашему, у Беларуси?
Про интеллигенцию много написано, много сказано, тем лику про белорусскую интеллигенцию. Я думаю, что у теперешних умовах навык нема подстав уживать этот термин. Коли ж говорить про, скажем, про высшую школу, про ректоров наших университетов, так это абсолютный парадокс. Потому что эти люди не содействуют развитию громадства, не содействуют на вот эдукацию. Это просто люди охранки. И вся их деятельность, по крайней мере, вельми многих из них, накирована на умацывание диктатуры. И в этом смысле они, так сказать, и выглядают у нашей белорусской истории. Это то же самое, прикладно можно сказать, до речи, хотя это не тема нашей разговора, про православную церковь Беларуси. То есть вельми у нас сейчас вельми многие институции набыли отворотные якости. Яны изменили плюс на минус. Яны у нашей истории с добра, с нечего додатного перетворились у зло. Вот. Хотя, конечно, громадскость этого не разумеет. Это вельми кривдно.
У апошні дні пасля выбараў і гэта бачна, скажам, на дыскусіях, у дыскусіях на інтэрнэце і ў некаторых рэпартажах і ў прэсе моладзь, вот тая моладзь, пра якую цяпер нагадаў Александр Лукашук, і пра якая вучыцца ў універсітэтах, моладзь заяўляе, што яна давучыцца, вельмі шмат маладых людзей заяўляюць, што яны давучыцца і потым з'едуць з гэтай краіны, як яны выказваюць, зваляць. Сапраўды, ўжо некалькі гадоў вельмі вялікі конкурс у інстытут замежных моваў, не дзеля таго, каб, скажам, як ва ўсіх нармальных цывілізаваных краінах людзі мусяць ведаць замежныя мовы, некалькі моваў, а дзеля таго, каб проста потым знайсці нейкае сабе месца там у той же самай Амерыцы ці у Европе. Відавочна, што вынікі гэтых выбараў мы пакуль не можам казаць пра паток іміграцыі, але безумоўна, што яна павялічыць іміграцыю найперш сярод моладзі. Вось ваше стаўленне да гэтага працэсу.
Сёння якраз у размове з прэзідэнтам Гавелам нейкім чынам краналася і гэтая праблема. Канешне, будзе масавы зыход з Беларусі на захад, таксама відаць, як у нечым падобна, як некалькі гадоў таму адбываўся зыход інтэлектуалаў з Расіі на захад, Амерыку і так далей. Што ж, я лічу, што гэта увогуле права. Гэта права нельга патрабаваць ад моладзі, каб яна, так сказаць, аквіравала сваім жыццём, можам, скажам так, кар'ерай дзеля зваротлівых мэтаў рэжыму. Я хачу сказаць, што яшчэ на пачатку нашай дыктатуры беларускай я звертаўся з лістом да прэзідэнта Гавела, просив його вспомнити традиції буржуазної Чехії, Республіку Масаріка, коли шмат які білоруси, особливо в Західній Білорусі, і їхали сюди, у Чехію, де знаходили едукацію, у Карловий університет став філіалом білоруської вищої школи. І тому вельми розумно, вельми хороше робить Чехія, і є президент, і є керівництво, коли воно дає притулок і дає можливість набити едукацію нашим нещасним білоруській молоді, льос якої складається от таким античеловічим чином на родимі.
Я хочу додати, що не тільки Чехія, але і Польща так само представляє можливість беларускай моладзі вучыцца. На днях у інтэрв'ю газеце «Выборчай» Марк Карп, дырэктар Польскага інстытуту ўсходніх даследаванняў, звязаў будучыню Беларусі менавіта з моладзю, якая, з ягонага гледзяча, прынцыпова розніца ад пакаленняў, выхаваных у СССР. Але вось калі яму задалі пытанне, як ён прагназуе, што адбудзецца з беларускай культурай і мовай? Ці ёсць шанец стрымаць русіфікацыю ў Беларусі? Вось што ён адказаў. Я вам працытую адказ гэтага даследчыка. На гэты момант ужо не. калі б першым прэзідэнтам стаў Зянон Пазняк і ён меў бы грошы на школьніцтва, магчыма, і ўдалося б стрымаць русіфікацыю. Але і то толькі ў тым выпадку, калі б Пазняк прымусіў людзей вывучаць беларускую мову, так як Сталін прымусіў беларускіх сялянаў, якія валодалі толькі беларускай мовай, пасылаць іх на вучобу ў рускамоўныя школы. Але цяпер ніводзін урад у Менску не пойдзе на прымусовую беларусізацыю. Беларусам прасцей быць у абшарах расійскай мовы, мастацкай ці тэхнічнай літаратуры, чым ствараць усё ад пачатку да канца. Канец цытаты. Што вы можаце сказаць вот з такой ацэнкі гэтага вядомага даследчыка Марка Карпа?
Ну, для мяне, напрыклад, я думаю, што не толькі для мяне, а для многіх беларусаў абсалютна робіцца выразным адна аксіёма. Яна заключаецца тым, што моўная праблема беларусаў можа быць вырашана толькі ва ўмовах суверэнітэта дзяржавы. Калі будзе ў нас дзяржава, не трэба не будзе ніякай прымусовасці. Вот уся культура сама сабой перейдзе на нацыянальную беларускую мову. Тое самае і моладзь. Гэта ўсё ляжа ў абсалютна натуральнае русла гістарычнага развіцця. Мова ва ўмовах суверэннай дзяржавы будзе запатрабавана. Яе не трэба будзе навязваць. Яна будзе патрэбна ўсім, патрэбна нацыі. А калі ж гэтага не будзе, калі Беларусь стане паўночна-заходнім краем Расійскай імперіі, то, канешна, я думаю, што вот іменна ў гэты час беларуская мова сканае канчаткова. Таму што раней, кажуць, што раней праз колькі стагоддзяў яна захавала, так сказаць, сваю жывучасць. Гэта праўда, але раней быў генератар нацыянальнай мовы, было сялянства, якое гана генеравала, якое карысталася сваёй нацыянальнай мовай. Цяпер сялянства знікла. У Беларусі няма сялянства, няма нацыянальнай інтэлігенцыі, яна таксама знікае. Ну, а горад, канешна, горад заўсёды быў носьбітам імперскай мовы. Імперскай мовай у нас з'яўляецца расійская мова.
Васіл Владзімирович, я все ж таки паспрабую крыху змяніць вектор. Мы гаварылі пра ўсход, гаварылі пра Беларусь, тут адсюль з Прагі. Вы прыехалі да нас з Франкфурту, дзе ўжо другі год, здаеце, жывіцё. Нашым слухачам будзе цікава, каб хаця б крыху вы распавялі, як там вам жывецца?
Ну, жывецца ў параўнанні з маёй радзімай, канешна, добра ў матэрыяльным сэнсе. Ну, і палітычная атмасфера Нямеччыны вельмі адрозніваецца ад таго, што мы маем на радзіме. Некаторыя засцярогі маіх землякоў зыходзяць, відаць, з таго меркавання, што Нямеччына недавно была фашыстоўскай краінай, і што там фашыстоўская ідэалогія, так сказаць, мае нейкае значэнне ў масавай свядомасці. Я скажу, што Нямеччына свой фашызм дарэшты панішчыла, яна яго выжыла. І калі ёсць нейкія, так сказаць, рэцыдывы, ну, яны, па-першае, не застаюцца без увагі. Калі ў мінулым годзе у Нямеччыні быў забіты адзін арабскі студэнт, так вечарам у выхадны дзень на вуліцы Берліна ў цэнтры прыйшло 200 тысяч дэманстратаў супраць фашызма. Вот это не значыць, это, конечно, не памерная, не прапарцыянальны маштаб пратэста, але можна сабе ўявіць, што як рэагуе на сваё недаўняе мінулае нямецкае грамадства. У нас, безумоўна, такое проста немагчыма, таму што ў нас дагэтуль, як вядома, камуністы ходзяць пад чырвонымі сцягамі з партрэтамі Леніна, Сталіна, а наперадзе іх ідзе прэзідэнт Лукашэнка.
Выслухалі запіс архіўнага інтэрв'ю з Васілём Быкавым. Ён быў зроблены ў Празе ў верасні 2001 году. З пісьменнікам гутарылі Александр Лукашук і Сергей Навумчык.